SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
L-istorja ta' l-ewwel Maltin li waslu l-Awstralja tmur lura sa' l-ewwel żminijiet meta dan in-nazzjon beda jilqa' in-nies mill-libat pajjiżi tad-dinja. L-ewwel Maltin fl-Awstralja kienu dawk li nafu bħala convicts li kienu jintbagħtu l-Awstralja bħala kastik ta' xi ħaġa li kienu jagħmlu kontra l-liġi. Imbagħad bdew jiġu individwi minn jeddhom li ħafna drabi kienu ikunu baħħara li jinżlu fil-portijiet u jibqgħu l-Awstralja. Illum Mark Caruana, studjus u riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja, ikellimna dwar l-ewwel grupp organizzat ta' Maltin li waslu Queensland biex jaqtgħu il-kannamieli.
Fl-1883 dakka kien hemm l-ewwel grupp organizzat kienu ġew fuq il-vapur in-Nadja kuntratt ta' 5 snin biex jaqtgħu il-kejn u magħhom kien hemm qassis, kien hemm Kapuċċin, Father James Cassar, kien hemm xi 9 wkoll maħrubin, kienu stowaways. Dakka kien l-ewwel grupp organizzat li ġi biftejjim mal-plantation owners dawn li kienu sidin tal-cane farms. Imma l-ħassra hija illi dakka kien flop, ġifieri kien falliment, ma rnexxix. Però meta qatt nagħmel riċerka u nistudja kienet ħaġa ovvja, iżdana min jaf xi ħaġa fuq il-tkabbir tal-kannamieli ġo Queensland, dakka staġun ta' 6 xhur, jiġifieri dawk su minn Lulju sal-Miliet, ikun hemm ix-xogħol jaqtgħu il-kejn insomma jieduh il-millu da. Imma mbagħad minn Jannar sa Ġunju ma jkunx hemm xogħol sakemm jiġi tlalkejn. U dan qed telqu minn Malta f'Ottubru, fit-tlieta ta' Ottubru, waslu isu l-aħħar ta' Novembru u kull m'hemm erba' sitt ġimgħat xogħol. Imbagħad kien hemm 6 xhur slack, m'hemmx ma kienx hemm xogħol, u ħafna minnhom mbagħad telqu minn Mar Sydney u jiġifieri ma kienx ippjanata tajba. Malta dak iż-żmien taqra l-gazzetti kienu jitħattu fit-teorija il-bżonn li jemigraw il għaliex il-popolazzjoni kienet kbira, ma kienx hemm xogħol għal kulħadd. Però l-ebda gvern, l-ebda awtorità ma kien prattiku u ta' xi għajnuna finanzjarja biex dawna jingħu jemigraw.
Allura x'tista' tgħidilna aktar dwar dan l-ewwel grupp?
Jien għamilt ftit riċerka fuq dan l-ewwel grupp. Wort minnhom kienu diġà pajjiżi oħra, pereżempju kien hemm kien diġà Tunis jew forsi pajjiż oħra li kellu ftit esperjenza. Li ġara huwa dokument ħafna fil-gazzetti, jiġifieri nafu ftit fuq dan l-ewwel grupp. Imbagħad kien hemm grupp ieħor xi April 1885. U di interessanti, sar attentat ieħor. U peress li gadġetti kienu kontra, jiena provajt insib l-lista tal-passiġġieri. Ħaġa tal-ħaġeb dik il-paġna mhix qedhem u kull ma hemm miktub illi boarded 80 natives from Malta. Imma l-ismijiet mhumiex qegħdin hemm. U da telaq dal-vapur, il-Merkara jismu l-vapur, dan telaq bil-lejl fid-dlam mingħajr ħadd ma jaf, il għaliex dak iż-żmien il-gazzetti u hekk kienu kontra. U ma nixxilex insib iktar fuqhom minn huma, però kien hemm 80 u magħhom l-istess. Ġeneralment fil-bidu kien ikun hemm qassis jew patri magħhom, kien hemm Patri Kapuċċin ġ-Fader Gaetano Borch li mbagħad baqa' magħhom u miet New England fl-1890, wara xi 5 snin, mietu mitfun nafu fejn hu l-qabar tiegħu.
U nafu x'sar minn dan il-grupp?
Ma mbagħad sar minnhom dan għalkemm kellhom ftehim għal 5 snin, dan Maltin mbagħad indunaw li kienu qegħdin jitħallsu mhux kemm suppost. Kienu sfruttati u meta indunaw hekk telqu għall-ibliet.